Vi ste uz SBS na Srpskom. Posle 10 godina pregovora potpisan sporazum o priznavanju penzija između Australije i Srbije. Opozicija u Australiji traži više detalja o funkcionisanju savjetodavnog tela prvih naroda. Predsjednik Srbije rekao kako je Srbija spremna da prihvati koncept evropskog plana i da radi na primjeni predloženog sporazuma o dijalogu sa Kosovom. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Republike Srbije objavio je da je u petak posle 10 godina pregovora potpisan sporazum o priznavanju penzije između Australije i Srbije, kojim će državljanima Srbije u Australiji biti omogućeno da lakše ostvare svoja prava iz socijalnog osiguranja i da ta prava koriste i na teritoriji Srbije.
Dakle, dok ovaj sporazum ne bude ratifikovan u našim parlamentima, stanje stvari je takvo da naši građani, naši ljudi našeg porekla, koji su svoju penziju stekli u Australiji, ne mogu da je dobijaju, ne može da im se isplaćuje ovdje u Srbiji, jer po australijskim važećim propisima australijska strana nema osnova da isplaćuje penzije našim državljanima koji se vrate u Srbiju. Međutim, stupanjem ovoga sporazuma na snagu, ta stvar će biti promenjena.
Selaković je naveo da je jedan od najznačajnijih principa sporazuma princip sabiranja staža osiguranja. Ukoliko navršeni staž osiguranja na teritoriji jedne države ugovornice nije dovoljan za ostvarivanje prava na penziju, ta država uzeće u obzir i staž osiguranja navršen u drugoj državi, ukazao je ministar. Dodao je da će se u tom slučaju visina penzija određivati srazmjerno dužini staža osiguranja u svakoj državi. Sporazum će omogućiti državljanima Srbije i Australije koji su radili u jednoj od zemalja da steknu prava na davanje iz oblasti socijalne sigurnosti bez obzira gdje žive, što će im omogućiti da se kreću u obe zemlje bez bojazni da će im pravo na penziju biti uskraćeno, izjavio ambasador Australije Daniel Emery, izrazio uverenje da će sporazum ojačati ne samo bilateralne odnose, već i ekonomske veze između Srbije i Australije. Opširno o ovoj temi posle pregleda vesti i sportskih događaja. U Australiji opozicija traži dodatne informacije o tome kako bi funkcionisao glas prvih nacija pri federalnom parlamentu. Premijer smatra da je njegova vlada dala dosta detalja, uključujući da će to biti samo savjetodavno telo, da neće isporučivati programe i da će biti podređeno parlamentu. Portparol liberala za pitanja autohtonih naroda Julian Leeser rekao je za ABC da ti detalji ne daju odgovor na to kako će telo funkcionisati, uključujući pojedinosti kao na primjer da li će ili neće davati savjete o nacionalnom nastavnom planu i programu. Novi Južni Wales je pokrenuo program koji čini deo šire političke vlade o pristupačnosti stanova. Premijer Dominic Perrott je rekao je da je program usredsređen na obezbeđivanje pristupačnog smještaja za radnike u prioritetnim zanimanjima i da funkcioniše tako da će depozit od 2% za takve radnike biti podržan sa 40% državnog kapitala za novi stan ili kuću, a sa 30% kapitala za postojeću nekretninu. Perrott je rekao da će reforma obezbediti skoro 6.000 više stanova u naredne dve godine. Premijer Australije Anthony Albanese kaže da ograničenja veleprodajne cene gasa već utiču na smanjenje računa građana koji osjećaju veliki pritisak zbog situacije na svjetskom tržištu energenata. Ta izjava dolazi nakon što je federalni blagajnik najavio olakšice za domaćinstva u majskom budžetu. Kraljevska komisija koja istražuje aferu zvanu Robodebt danas će u Brisbaneu nastaviti zasjedanje, a još dva ministra u bivšoj koalicionoj vladi treba da se pojave na saslušavanju. Bivši ministri za socijalne usluge Christian Porter i usluge građanima Alan Tudge. Oni će govoriti o svojoj ulozi u nezakonitoj naplati dugova korisnicima Centrelinka. Novoizabrani premijer Novog Zelanda Chris Higgins je imenovao Carmel Sepuloni za svoju zamjenicu. Prvi put da je na tako visoku poziciju izabrana pripadnica pacifičke nacionalnosti koja ima roditelje tonganskog i evropskog porekla. Hipkins je saopštio ovu odluku na preskonferenciji sazvanoj nakon što ga je vladajuća laburistička partija potvrdila kao premijera i stranačkog lidera umjesto Jacinde Ardern koja je dala ostavku 19. januara. U Parizu su juče doputovali svi članovi njemačkog kabineta na čelu sa kancelarom Olafom Scholzom, ministri 300 poslanika iz obe države na Univerzitetu Sorbona obeležili su 60 godina od potpisivanja Jelisejskog sporazuma koji je označio francusko-nemačko pomirenje nakon decenija sukobljavanja i ratovanja. Tim dokumentom usaglašena su ključna pitanja spoljne politike kako bi se izgradili moderni bilateralni odnosi i dalje institucionalno usavršavala tadašnja Evropska ekonomska zajednica, današnja Evropska unija. Odnosi dve države su ostali dobri, mada ima uspona i padova. Centralna tema samita u Parizu bila je rat u Ukrajini i saradnja unutar Evropske unije i NATO-a. Scholz, koji je pod pritiskom da Kijevu isporuči tenkove tipa Leopard, uveren je da, kako kaže Putinov, imperijalizam neće pobediti. Nastavit ćemo da podržavamo Ukrajinu dokle god bude bilo potrebno. Zajedno kao Evropljani branit ćemo naš evropski mirovni projekat. Način na koji smo postupali u prošlosti, uvek blisko razgovarajući o konkretnoj situaciji sa svim našim prijateljima i saveznicima, je način na koji ćemo nastaviti i u budućnosti. Plašimo se da će se ovaj rat nastaviti još dugo i zato je važno da Ukrajina zna da nećemo oslabiti podršku i da ćemo delovati koliko god bude potrebno, rekao je on. Macron navodi da posle 24. februara prošle godine Unija nije podeljena niti beži od odgovornosti. Naša nepokolebiva podrška ukrajinskom narodu nastavit će se u svim oblastima, poručuje francuski predsjednik. Najmanje 5 civila je poginulo u eksploziji bombe koju su postavili islamisti u glavnom gradu Somalije. Ministarstvo informisanja i svedoci kažu da su napadači iz grupe Al-Shabaab upali u blok u kome se nalazi kancelarija gradonačelnika Mogadiša i pucali iz vatrenog oružja na pripadnike snaga bezbednosti koji su likvidirali 6 militanata. Al-Shabaab je počeo napade otkako je vlada predsjednika Hasana Šejka Mohamuda u avgustu pokrenula ofanzivu protiv ove grupe povezane sa Al-Qaidom. Oni se od 2006. bore da uspostave svoj režim koji počiva na islamskim zakonima. Ministarstva spoljnih poslova arapskih zemalja Perzijskog zaliva osudila su paljenje Kurana ispred turske ambasade u Stokholmu. Svetu knjigu islama spalio je u subotu vođa danske krajnje desničarske političke partije Hardline Ramsus Poludan, a on ima i švedsko državljanstvo, prenosi Reuters. Kuvajtsko ministarstvo spoljnih poslova upozorilo je da takvi postupci mogu izazvati ogorčenje muslimana širom sveta i postati opasna provokacija. Slušate SBS radio na srpskom, 15 časova i 10 minuta je. Specijalni izaslanik Sjedinjenih država za Zapadni Balkan Gabriel Escobar ocenio je da ima veoma konstruktivne razgovore sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i da su se sreli u Beogradu o francusko-nemačkom predlogu za rešavanje pitanja Kosova, da bi naredni susret pregovarača u Briselu mogao da se desi uskoro. Escobar je rekao da međunarodna zajednica zahteva od kosovskog premijera Albina Kurtija da formira zajednicu srpskih opština i ističe da formiranje zajednice i pregovori o francusko-nemačkom predlogu nisu u potpunosti povezani. Na pitanje Glasa Amerike da li će dijalog uskoro biti obnovljen, Escobar kaže da taj dijalog nije ni prestajao.
Na prvom mestu dijalog nije ni prestajao. Izazov je bio to što je postao instrument za rešavanje kriza i želimo da ga ponovo vratimo na strateški nivo na osnovu francusko-nemačkog predloga. Mi mislimo da je taj predlog dobar. SAD potpuno podržavaju taj predlog i želimo da bude dobro rešenje za obe zemlje. Drugim rečima, želimo da otvorimo evropsku perspektivu za obe zemlje, otvori mogućnost za veću saradnju ne samo sa Evropom, već i sa regionom i Sjedinjenim Američkim Državama.
Na pitanje da li je određen datum sljedećeg susreta u Briselu, Escobar kaže formalno ne, ali o tome se razgovara i trebalo bi da se desi uskoro. Američki diplomata je govorio i o potencijalnim ekonomskim posljedicama po Srbiju ako nastavi sa aktualnom politikom prema sankcijama Rusiji i zabrinutosti zbog navodnog delovanja ruske Wagner grupe u Srbiji. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratit će se danas javnosti, najavljeno je iz njegovog kabineta. Očekuje se da centralna tema bude evropski predlog za Kosovo. Vučić je u petak, posle razgovora sa izaslanicima Sjedinjenih Država i Evropske unije u Beogradu, rekao kako je Srbija spremna da prihvati koncept evropskog plana i da radi na primjeni predloženog sporazuma o dijalogu s Kosovom, što je novinarima potvrdio i specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine, slovački diplomata Miroslav Lajčak. Opozicione stranke reagovale su na izjave predsjednika Vučića nakon sastanka sa diplomatskom petorkom. Srpski pokret Dveri zatražio je hitnu sednicu Narodne skupštine o Kosovu i Metohiji povodom, kako navode, novog zapadnog ultimatuma. Lider stranke Slobode i pravde Dragan Đilas smatra da bi bilo neodgovorno da komentariše predlog za rešavanje kosovskog pitanja koji niko nije video. A lider LDP-a Čedomir Jovanović smatra da je francusko-nemački predlog o Kosovu i Metohiji posljednja prilika da se posle decenija lutanja konačno stavi tačka na kosovski problem. Kosovo i Metohija nije tema za nadgoravanje, niko neće donositi odluku bez građana, rekao je za Radio Televiziju Srbije nekadašnji šef koordinacionog tela za Kosovo i Metohiju u vladi Srbije. Za Nebojšu Čovića predlogu koji je na stolu smatra da krši i Ustav i rezoluciju 1244, pojačane diplomatske aktivnosti međunarodnih izaslanika vidi kao nastavak pritisaka.
Vidite da ih samo forma interesuje, faktičko stanje njih uopšte ne interesuje. Oni misle da će na taj način rešiti i izbrisati svoje brutalno nasilje iz 99. godine kada su počinjeni kršenja međunarodnog prava, veliki zločini na našem narodu i na našoj državi i otimanje jednog dela naše teritorije. Ne može oteta teritorija, bez obzira da su je priznali Nemci, Francuzi, Britanci, Amerikanci, da bude država.
Na istoj liniji je i nekadašnji diplomata Zoran Milivojević. To je kulminacija pritisaka, kaže on za Radio Televiziju Srbije, da se reši kosovsko pitanje.
Oni su očigledno na ovom sastanku sa verbalnih pritisaka i verbalnih, da kažem, mera, sada suočili srpsku stranu i sa nekim konkretnim mogućim merama. Ja ih vidim moguću u ekonomskoj sferi, u zaustavljanju procesa integracija Srbije, a moguće i u nekoj političkoj sferi. Oni nemaju interesa da ovo pitanje ostaje nerešeno, gde ima uticaj i Rusije i Kine i svega onoga što ne odgovara zapadnim interesima, a da počne, da tako kažem, rešavanje globalnih odnosa vezano za ukrajinski rat.
Pre 10 dana počele su diplomatske aktivnosti o pitanju Kosova i Metohije dolaskom specijalnog savjetnika State Departmenta Dereka Šolea u Prištinu i Beograd. O istoj temi razgovori su vođeni i sa specijalnim izaslanikom Ujedinjenih Kraljevstva Stuartom Pičom, a krug konsultacija završen je posjetom diplomatske petorke. U međuvremenu, predsjednik izvršnog odbora Srpske napredne stranke Darko Glišić izjavio je da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić na vanrednom sastanku u centrali stranke rekao da je spreman da se povuče sa mesta predsjednika SNS-a. Ukoliko predsjednik Vučić ostane pri svome da podnosi ostavku, mislim da je to kraj SNS-a, rekao je on. Da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara danas. Prema američkom vredi 70 centi, 64 eurocenta, 56 britanskih penija i 75 srpskih dinara, 24 pare. Ukratko iz sporta. Beloruska teniserka Arina Sabalenka plasirala se u četvrtfinale otvorenog prvenstva Australije. Ona je sa 2-0 u setovima savladala Belindu Benčić iz Švajcarske. Preostala današnja tri meča na ženskom delu turnira u toku, dok će četiri muška meča osmine finala biti odigrana tokom popodneva i večeri. Najveću pažnju privlači duel između Novaka Đokovića i Aleksa Deminora večeras od 19 časova. A muška rukometna reprezentacija Srbije završit će večeras takmičenja na svjetskom prvenstvu u Poljskoj. Orlovi se sastaju sa Holandijom u posljednjem kolu druge faze takmičenja, ali bez obzira na ishod meča nemaju šansu za plasman u četvrtfinale. Za završnicu su se već kvalifikovale selekcije Norveške i Nemačke, dok Srbija zauzima treće mjesto u grupi od 6 selekcija. I na kraju ovog bloka da pogledamo i vremensku prognozu do kraja dana. U Pertu je sunčano, 33 stepena. Adelaide oblačno, 31, kasnije kiša s grmljavinom i pad temperature. Sunčano je u Melbourneu sa 27, delimično oblačno u Hobartu 25, u toku popodneva kiša. U Canberri oblačno 23, u Sidneju delimično oblačno 25. Brisbane oblačno 30, kasnije kiša 25. U Darwinu kiša sa grmljavinom 32 stepena, stabilizacija u toku popodneva. Beograd ponedeljak, povremeni pljuskovi 9 stepeni. Slušali ste pregled vesti na srpskom jeziku. Posle reklamnog bloka čućemo opširan izveštaj sa Australian Opena.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.